raamat tund.
Tere hea kuulaja, eetris on raamatutunni saade ja see kord me oleme siin koos Küllikeelega. Mina olen Eha Lobjakas lehitsemas raamatud, mille pealkiri on Lapse vanem Jumala juhtimisel. Sally Hohnberger on selle raamatu autor ja Sally Hohnbergerist nii palju, et tema abikaasa Jim Hohnberger on kirjutanud paar ka eesti keeles olemas olevat üsna populaarset raamatut. Üks neist on siis Põgenemine Jumala juurde ja teine raamat on Kutse vaikusse ja Sally on siis Jim Hohnbergeri abikaasa. Ja nii nagu raamatu pealkiri ütleb, tegu on siis raamatuga, mis räägib laste kasvatamisest ka, aga ma julgen öelda, et see ei ole laste kasvatamise raamat. Minu mõelest on see rohkem lapse vanemate kasvatamise raamat, aga see on hea lugemismaterjal ka kõigile neile, kellel hetkel lapsi, väikseid lapsi ei ole. Miks meie siin täna Külliga oleme? Sellepärast, et Küllil on kolm last kodus ja sellepärast, et ma olen lugenud Külli kirjutisi meie ajast ja seal üsna sageli mainitakse selle raamatu pealkirja ja mõtteid sellest raamatust. Ja sellest on mulle jäänud selline arusaamine, et Külli oma isiklikus praktilises usuelus ja laste kasvatamise elus võtab ütleme sellist abi ja juhtimist vastu ka sellest raamatust. Miks mina siin olen? Sellepärast, et aastaid tagasi meie koos meie psühholoogi Kristel Stammiga tõlkisime selle raamatu eesti keelde. See anti välja aastal 2012 ja minu laste puhul sellest kahjuks enam suurt abi ei olnud, sest nemad olid selleks ajaks juba üsna täiskasvanud, aga ma lugesin seda raamatut suure innu ja entusiasmiga ja võtsin selle vastu kõigi nende eest, kellele see raamat tõeliselt on abiks olnud. Ja nüüd ma annangi sõna Küllile siin ja ütle siis, miks pärast just see raamat on sind aidanud ja juhatanud ja millised on sinu kogemused selle raamatu lugemisel ja loetu ellu rakendamisel.
Kõigepealt tere, hea kuulaja. Ja miks just see raamat? See on väga hea küsimus. Ma isegi ei tea täpselt, kust ma sellest kuulsin, aga kellegi kaudu. Ja tema ütles, et see on väga hea raamat. Ja siis ma mõtlesin, et ma siis loen seda. Tegelikult mul siis ei olnud veel lapsi. Aga ma teadsin, et laste kasvatamisel tuleb see kindlasti kunagi kasuks. Ja ma teadsin, et ma lapsi kindlasti tahan saada. Ja kui ma seda lugesin, siis ma juba enne seda kriipsutasin siin alla tähtsaid kohti ja mõtlesin, et seda ma kindlasti rakendan ja see on küll nii tähtis koht. Ja siis, kui ma lugesin seda teist korda, siis kui mul lapsed juba olid, siis ma vaatasin seda hoopis teise pilguga, vaatasin, et vau, mis koht see on ja seda ma nagu ei mäletagi üldse. Ja. Väga kasulik raamat.
Siis, kui sa olid selle olukorra sees ise, et siis sa nägid seda hoopis teist moodi.
Ja, täpselt.
Mis on võibolla paar kõige olulisemat asja, mida sa siit raamatust oled enda jaoks kõrva taha pannud?
Näiteks üks peatükk on mõttepump, see on 8. peatükk, ja seal räägitakse väga palju sellest, et kuidas sa oma mõtteid suunad, millised mõtted on su sees, see mõjutab sind ja omakorda see mõjutab lapsi. Muidugi siin on kõik peatükid oma vahel seotud, aga see mõttepump just, et see on üks väga hea näide ka, Jim ütles Sallile midagi halvasti ja siis ta hakkas pidama oma väikest enese haletsuspidu. Minu mõelest see oli nii hea, kuidas seda seal oli tõlgitud. Ja ma lugesin seda ja mõtlesin, no mina teen ju ka seda. Priit midagi ütleb mulle, siis ma mõtlen, et appikene, nüüd ta peab nägema, kui halvasti ma ennast tunnen. Ma näitan talle, kui halvasti ma ennast tunnen sellepärast. Aga Jumal ütleb mulle, et ma saan valida ja olla rõõmus. Isegi kui ta on mind halvasti tundma pannud, siis ta on ju inimene. Ta teeb vigu ja täpselt samamoodi teen mina vigu, ma olen inimene. Ja siis ma palvetan ja püüan nii-öelda lahti lasta. Oma inimliku jõuga ma ei suuda, vaid Jumal abiga. Ja siis seal Sally nii hästi ütles, et laula. Laula midagi. Ja Sally küsib, et no mida ma siis laulan? Jumal siis väga hea laulu talle. Ja ta laulis seda ühe korra ja ta ei tundnud mingit muutust. Ütles Jumal, et no mis asja, et kuidas siis nii on. Ja siis ta laulis teist korda ja kolmandat korda ja siis ta tundis, et ta on nüüd täiesti rõõmus ja ta on täiesti vaba sellest. Et Jumal võib nagu nii detailselt tegelikult anda sulle need asjad, mida sa tegema pead. Täiesti hämmastab minu jaoks, et nii detailselt laula just seda laulu ja aga, toimib.
aga see ongi jumalaga käimine, eks ju, et me ja. Oleme selle lahti, sellele juhtimisele ja Sälli siin raamatus kirjeldab ka ilusti, kuidas see juhtimise tuleb, et see ei ole mingi kõva hääl, mida sa kuuled, vaid kuidagi see veendumus tekib sinu sees. Mm-hmm. Ja et see võibki kujuneda selliseks oma vahel vestlemiseks.
Mm-hmm.
Et me teine kord ju ütleme vestlus, jumalale vastu ja, ja ütleme, miks meil see ei sobi. Mõtetega seoses mul tuleb see lugu siit meelde, kuidas nad läksid linna ja sealt maalt, kus nad elasid ja linna oli päris pikk maa. Ja siin nad olid ära jaganud need ülesanded, mis seal linnas tuleb täita. Ja siis Jim palus, et Sälli läheks raamatukokku. Ja kuidas tal oli 10 põhjust, miks ta ei pea sinna raamatukokku minema. Ja kui see Jim ikkagi tema jooks suhteliselt hoolimatult ütles, et noh, käi seal ikka ära, siis kuidas ta hakkas ennast üles keerama ja otsima viga selle Jimmi juures. Ja kui sa sa loed, siis sa tunned ennast ära, et kui me neid mõtteid ei pidurda, siis me lõpuks pisikesest loost keerame niisuguse suure suppi kokku ja põhjus oli ainult paaris raamatus ja raamatukogu asus paaris ammu kaugusel. Hingevaelase juhtimisel me võime need asjad niimoodi käima keerata, ise ennast niimoodi käima keerata, et kui me pärast mõtleme, et aga mis selle algatas siis, siis tuleb välja, et peaaegu polnudki midagi. Et üks pisikene asi, selles võttes on hästi hea jälgida pisut oma mõtteid ja kui me saame aru, et need ei ole õiged, et siis need ikkagi läbi lõigata.
Ja, Jumal ütleb ju meile meie mõtete kaudu, et stopp, sa lähed juba liiga kaugele, aga siis sa mõtled nagu, et ei, ma tahan seda jätkata. No põhimõtteliselt tegelikult, kui sa valid mõelda neid mõtteid edasi, siis sa ütled, põhimõtteliselt Jumal, et ei, ma tahan jätkata. Ja Jumal ei sunni ju mitte kedagi, ta ütleb muidugi, see on sinu valik ja ootab kannatlikult, kuni sa siis rahuned maha ja otsustad ringi, et jah, ma tahan teha nii, nagu sina ütled, et sul on õigus.
Kuula minu laulu, kallis sõber, laulan sulle suurest vaenlasest. Tema on üks paras Reinu vader, ajab kärbseid päe meile, sest vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Saatan ütleb, Jumalat ei ole, tahab, et me seda usuks ka. Ütleb, vaata ennast, sa nii kole, aga nüüd sa tõde teada saab. Et vaelane on valetaja, Jumal räägib ainult, tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Ja vaelane on valetaja, Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Vaelane on valetaja, Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Saati keegi siin. Ole parem üksi, nii on hea, parem jätta oma sõbad maha. Aga nüüd sa tõde teada saad, et vaellane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt, tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Et vaellane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt, tema
kui ma olin noor kristlane, siis ma ütlesin, et kaks olulist tööriista peab inimesel olema. Käärid ja jutt. Käärid läbi lõigata seda, millest sa aru saad, et see on vale. Just mõtete tasandil. See moment, kui sa aru saad, et see on vale. Ja jutt on see, et ma tõmban selle enda selja taha ja sealt tagasi ma ei vaata. Ma endale alailma tuletasin neid asju meelde ja Sälli siin täpselt samamoodi jõuab selleni välja, et me ei pea laskma nendel asjadel ennast kaasa vedada. hingevaenlane kasutab ju kõiki neid enesega algavaid sõnu, enesehaletsus seal kulgas.
Jah, enesehaletsus pidu.
Just nimelt, eneseõigustuseks ja kõik need asjad, kõik need eneseasjad ja ta õpetab neid läbi lõikama. Nii et jah, üks üsna oluline asi siin ongi see, et me oma mõtetele laseks uitama minna ja need annaksime Jumalale üle. See moment, kui sa saad aru, et asi vist ei ole õige.
Sa küsisid mu käest, et mis on need mõned asjad, selle mõttepumba tõin välja. Ma tooks välja ka selle, et see kolmas peatükk, et see algab minust. Et mingis mõttes see algab minu kasvatusest. Mina pean kasvama, et mina saaksin lapsi kasvatada. Ja mingis mõttes kasvatavad nemad mind hoopiski. Ma pean ennast ära andma Jumalale, et ma saaksin anda lapsed Jumalale või et õpetada neile, kuidas nemad saavad ennast ära anda Jumalale. Oma tunded ja mõtted ja seal ma praegu mäletan täpselt kus kohas, aga seal on ühes kohas see näide, et üks tema lastest oli selline, no ma ei mäleta nüüd kas 7-8 või midagi sinna kanti, nutis seal ja oli mingi asja pärast endast väljas ja siis ema õpetas talle, et aga anna see ära Jumalale. Lihtsalt anna ära, palveta ja ütle, et võta ära minult see nut ja paha meel ja siis ta palvetas ja Jumal tuletas talle mõtete kaudu meelde siis, et aga mõtle oma lemmikutele asjadele, aga et sa ei saa väga hästi neile mõelda, kui sa nutad. Ja siis ta ütles, et ma ei märganudki, millal see mu nut järgi jäi, aga millalgi see jäi järgi, ja siis mul tuli meelde, et Jumal ütles mulle, et mine korja sireleid. Ja siis ta läks korjas sireleid ja kõik oligi korras jälle. Laste puhul ka on need asjad sellised väikesed asjad, aga mingis mõttes on ka väga suured. Kui see suur nutuhoog tuleb peale, siis see haarab kõik endasse, kogu selle majapidamise või kogu hoovi. Mingis mõttes on see väike, aga mingis mõttes väga suur.
Jaa, see võib olla meile väike, aga sellele väikesele lapsele on see suur. Mm-hmm. Üks psühholoog kunagi õpetas mind, kuidas saada aru, kui suured mõned asjad võivad lapsele tunduda. Ja ta ütles, et selleks me peame väga maha kummarduma siin hästi madalale minema. Sest laps on seal hästi madalal. Ja kui ta on seal pisikene hästi madalal, siis asjad paistavadki suured. Nii et kui me tahame aru saada, miks temal asjad paistavad suured, mis meile ei paista, siis me peaksime sinna nii madalale laskuma, kui me vähegi suudame sinna tema kõrgusel.
Jah, nii füüsiliselt kui ka mingis mõttes vaimselt on. Ja vaimselt on see nagu raske mingis mõttes. Aga füüsiliselt see lihtsalt laskud tema juurde. Ja kuulad, mis tal öelda on, võtate sülle näiteks. Et see on tegelikult nii väike asi, mida me saame teha, aga nii suure tähtsusega.
Ja siis on seal selline tore lugu sellest, kuidas tema poeg tahtis nätsu ja ei saanud nätsu. Ja nii toredasti ta oli õpetanud oma lapsi minema kõigi oma muredega Jumala ette. Ja siis see laps laskus sinna auto tagumiste istmete ette põrandale. Ja palvetabki, ütleb, et Jumal, ma tahan nii väga nätsu, sest teda oli õpetatud minema kõigi asjadega Jumala ette. Et see on ka selline hea asi, mida me võime oma lastele edasi anda ja mida lapsed võibolla peaksid ka nägema, et ema ka läheb Jumala ette. Et ema ka hakkab paluma.
Täpselt.
Et mitte nii, et me ütleme, et sina pead nüüd nii tegema, aga ta ei näe, et meie seda teeme. Kui ta näeb, et lapsevanem ka läheb Jumala ette, et siis see on talle selline...
See kõik algab minust. Mina pean ennast ära andma ja mul on ka ju raske, sest ma olen ka inimene ja ma teen vigu ja mul on ka enese mina. Ma olen küll täiskasvanuna võibolla rohkem vaoshoitud ja ei karju niimisi võibolla vahel või ei nuta nii kõva häälega, aga ma olen ka öelnud lastele, et kui te näete, et emmel on probleeme, et te näete, et emmel on vaja rahuneda või mis iganes muud on, et siis kui te märkate, siis tehke midagi. Teil on mitu võimalust, te saate palvetada, te saate tulla emme juurde, teda rahustada, tulla teha pai või kallistada või öelda emme rahu, kõik on hästi või midagi sellist. Ruudi väga kasutab seda praktikat ja rakendab. Ta nii armsast ütleb seda ja siis nüüd viimasel ajal on Tiiu kõige väiksem ka hakanud vaikselt seda praktikat rakendama ja see esimene kord oli kuidagi nii eriti tore. Ta räägi ka veel eriti palju ja siis ta tuleb ja ütleb. Emme rahu, no see lihtsalt sulatab, no see tõesti sulatab, sa oledki kohe, hetkega oled rahulik. Jumal nii vingelt lihtsalt kasvatab laste kaudu ja nendel hetkedel, kui lapsed sind niimoodi õpetavad, siis sa saad aru, et sul on seda väga vaja.
Me oleme siin vahest nendes lapsevanemate saadet, mis meil vähemalt korra aastas siin on, käsikäes saadete alt ka ikka rääkinud seda, et kuna laps on puhas, ta on sellest patust ja vingerdamisest veel ära rikkumata. Ta on küll pat on olemas nagu meil kõigil, aga ta ei ole seda kogemus sinna veel peale saanud, siis ta ongi Jumalale ka rohkem lahti.
Mm-hmm. Ja nad on nagu Jumalale rohkem kasutatavad, et kuidagi ise oled nii oma mõtetes kinni ja igapäeva probleemid ja kõik süksed 100,000 mõtet peas, mida peab ära tegema, aga lapsed on jah siired ja neil on vähe asju, mis nende mõtteid täidavad või rikuvad, kõrvale juhivad Jumala juurest.
Ma loeksid ühe lõigu ette, mis mulle tohutult meeldis ja mis mulle tohutult ka rääkis. See ei ole väga lühike lõik, aga me võime pärast seda arutada, sellepärast, et minu mõelest on see üks ääretult hea kogemus. Olin just oma beebi Andrew lõuna uinakule pannud ja rääkisin telefonis sõbraga, kui avastasin, et 2-aastane Matthew loobib koera toitu üle söögitoa laiali. Lõpetanud vabandades kõne, jäin ma oma üleannetu põngeri ette seisma käed puusas. Minu pilk väljendas selgesti rahul olematust. Ning nagu sellest poleks veel piisanud, rõhutasid ka mu keha keel, sügav ohe ning hääle toon pettumust. Matthew, korja koera toit kohe üles, käskisin mina. Matthew vaatas mujale ja hakkas kaussi alles jäänud koera toiduga mängima. Matthew, korja see koera toit kohe kokku, ei mingit vastust. Mu peas kihutasid mõtted üksteisi järel, kui murtsin pead, kuidas käituda. Mulle tuli meelde tekst Efeslastele 6.1. Lapsed, olge kuulekad oma vanemale issandas, sest see on õige. Matthew lihtsalt peab minu sõna kuulama. Jeesus tahtis, et ta seda teeks. Mulle meenus Abraham ja see, kuidas tema oma majapidamist valitses. Nüüd aitab, ütlesin ma endale. Ilmselt ma olen olnud liiga leebe. Kui ma oleksin kindla meelsem nagu Abraham, siis mu 2-aastane kuuletuks minule. Siis ma veel ei teadnud, et ka saatan võib pühakirja kasutada. Selleks, et meid meelitada valele teele, täpselt nagu ta tegi seda Jeesuse endaga. Samal ajal sonkis Matthew jätkuvalt minu käskudest hoolimata koera söögi nõus. Mu poja paindumatu vaim jäi peale ka peale minu 3., 4. ja 5. käsklust ning igakordset laksu vastu tagumiku. Oh, ta tegi vajalikud liigutused, kuid ta korjas üles ainult peode ja koera toitu ja sedagi vastu tahtmist. Ma läksin aina vihasemaks ja karmimaks, kui proovisin kõike, mis pähe tuli, et panna teda sõna kuulama. Kui kõik see lõppes täieliku nurjumisega. Lootusetus sai minust võitu ja ma jätsin Matthew magamistuppa nutma. Mul oli häbi, et ma ei suutnud panna teda sõna kuulama ja veelgi rohkem häbi, et olin kaotanud enese kontrolli. Ma ei mõistnud, miks mu distsiplineerimismeetod ei toiminud. Kas ma polnud noominud ja vigu parandanud, nagu piibel õpetas. Kuid kus oli siis loodetud sõnakuulelikus? Siis ma seda veel ei teadnud, kuid ma olin järginud oma enese arutluskäiku. Tegin, mis oli mu enese silmis õige, nagu pühakiri ütleb. Ma ei osanud teisiti. Tahtsin, et Kristus mind juhiks, kuid allusin oma soovidele. Selle tulemusena valitses minu elus saatan. Alati juhib meid 2 isandast 1 ning minu hoiak peegeldas selgelt kurja isandat. Ma pidasin probleemi allikaks Matthewd, mitte ise ennast. Juba Eedenist alates on inimesed enda vigades süüdistanud teisi. Vahel süüdistame isegi Jumalat. Kas sina oled seda teinud? Mina olen. Ma üritasin teha pühakirja järgi, kuid olin juba ette määratud ebaõnnestuma, sest üritasin seda teha oma enese jõuga. Jumal, mis ma olen teinud, kuidas ma saan selle heaks teha? Pisarad voolasid mööda mu põski alla ja rinnus põletas kahetsus. Ma vaatasin oma käsi ning mulle meenus, kuidas ma just äsja olin Matthewle nii mõistmatult kere peale annud. Ma tundsin nii suurt häbi, et istusin oma käte peale, just kui võiks nende mitte nägemine selle mälestuse kustutada. Hakkasin mõistma, kui kerge on distsipliinilt üle minna võimu kuri tarvitamisele. See oli olnud liiga lähedal ning see hirmutas mind. Anna armu, issand, palusin. Keerasin oma kõrvad taeva poole, lootes meeleheitlikult vastust, kui tegelikult ei arvanud ma, et võiksin sellega saada. Äkitselt ilmus mulle selgesti järgmine mõte. Sa jätsid oma distsipliinist põhilise koostis osa välja. See pidi olema Jumal, kes läbi mu südametunnistuse rääkis, kui ma tundsin end Jumalaga suhtlemiseks liiga väärituna. Mida ma tegin? Ma kuulasin jälle, ebakindel selles, mida oodata. See kogemus oli minu jaoks liiga uus, et olla ettekujutus ning liiga praktiline, et olla uni. Salli, sa jätsid oma distsipliinist armastuse välja. Sa pead tasakaalustama resoluutsuse armastusega, mitte ainult enda armastusega, vaid minu armastusega. Lase mul oma samme juhtida, et me koos saaksime võita sinu lapse südame. Sa ei saa oma last sisemiselt kuuletuma panna, kasutades karmust ja viha, ükskõik kui väga sa ka ei ürita ja kui õigus sul ka poleks. Nii võid talle küll teemonid sisse ajada, aga sa saa neid välja ajada. Ükski keretäis ei muuda tema südant ilma, et sa armastad teda minu jumaliku armastusega ja ta teab, et sa teda sel viisil armastad. Päris pikk lugu, aga minu mõelest hästi õpetlik lugu sellest, et meie mõtleme, et ma pean saama oma lapse kuuletuma ja siis hakkame kasutama selleks täiesti lihalike vahendeid. Ja siis mõtleme, et aga laps peab kuidagi vaimulikult endale reageerima. Ja just selle mõtte juurde, kui sa ütlesid, et me peame kõigepealt ennast lasma kasvatada ja et meie lihalikult ei saa anda lapsele mingit vaimuliku õppetundi.
Jah, ei saa, jah. Siin ta nii hästi ütleb ka seda, et nii võid talle teemonid sisse ajada, aga ja. Nii ei saa sa neid välja ajada. Päris karm tegelikult mõelda. Ja üks piiblikirja koht on ju ka, et vanematele, vanemad või seal on kohe konkreetselt isad, ärge ajage oma lapsi vihale, ärge neid ärritage. Ja kuidas ma seda viimasel ajal küll märkan kogu aeg ümber ringi, ka enda pealt vaadates, et ei tohi teha sellist asja ja paluda Jumalalt tarkustest oma jõuga, no lihtsalt ei suuda. Lihtsalt lähedki ja hakkadki laksu andma ja ma ei tea, mida kõike on. No ei tohi niivisi. Ja see on tõesti väga hea lugu tegelikult. See oli ka see, mis ma nagu alles eile vist lugesin uuesti üle ja algab minust. Tõesti algab minust, et kuidas siis laps peaks oskama aru saada ja teha neid asju, kui mina ei oska. Kui mina ei palu Jumalalt tarkust selleks, siis kuidas laps peaks oskama seda?
Ja siin Sälli läheb enese südistamises nii kaugel, et ta lõpuks jõuab sinnamaani välja, et ütleb, et ma ei oleks suutanud lapsi kasvatama.
Et ta ei ole väärt.
Ja siis edasi tuleb see mõte, et ta ju vihkab oma lapsi. Nii et sealt läheb see tee edasi selle asemel, et me kõigi selle süüdistuse koormaga läheksime Jumala ette ja selle sinna üle annaksime.
Ja ma olen tundnud seda. Seda oma lapse vihkamise teemat, see on päris raske teema tegelikult, sest et kuidagi nagu üritad ja laps tahab, ta on nagu eriti aktiivne ja ta tahab kogu aeg teha igasugused asju ja sa tunned, et sa väsid ära, sa nagu ei jõua talle kogu aeg võimaldada kõike seda, mida ta vajaks ja tahaks teha ja siis sa tunnedki, et kõik ma annan alla, ma ei jõua enam, ma ei oska, ma ei suuda, ma lausa ei suuda teda armastadagi isegi enam, et ja tõesti jälle sa leiad ennast Jumalalt abi palumas, et lihtsalt ei ole võimalik, üritad jälle ise, aga saad jälle aru, et no ei saa.
Ja aga see on hea arusaamine, miks, sest siis ma saan aru, et laps ju ka ei saa.
Täpselt.
Ja et tema kui mina suur inimene ei saa, kuidas siis see väike lapsuke peab saama?
Täpselt.
Ja seda enam, et ta vaatab ja mulle otsa. Ja ta vaatab, kuidas mina reageerin.
Täiesti.
Ja see on häda vajadus, mis peab meid ajama Jumala ette ja seda see raamat üsna hoolega teeb, et kellel vähegi on lapsi või lapselapsi, kes on nendega seotud. Mina igastas küll soovitan lugeda, sest ma nüüd praegu lugesin üle ja ma olen juba vanaema tükka aega ja ikka oli hea lugemine.
Ja ma väga julgustan vanaemadel ja isegi vanaisadel ja tegelikult tavaliselt loevad ikkagi emad ja ma väga julgustan isasid seda lugema, sellepärast et siis nad mingis mõttes natuke paremini oskavad neid emasid, oma abikaasasid siis toetada, kuna see tegelikult on väga raske töö ja reeglina on ju isad need, kes on päevast väga palju ära ja siis nad oskavad natuke paremini võibolla näha seda, mis raskustega emad peavad tegelema, sest nad ei ole ju tegelikult kogu aeg kodus, et näha seda. Ja sama ma tahan julgustada ka neid vanemaid, kes on üksinda, sellepärast, et siin on iga peatüki lõpus julgustussõnad üksik vanematele ja mu enda väga lähedane inimene oli tükka aega üksinda ja ma nägin kõrvalt, kui raske tal oli ja ma püüdsin teda julgustada ka selle raamatuga ja oma kogemustega ja aga see ei ole alati see. See, kui Jumal on sinu teine pool nii öelda, siis selle vastu ei saa mitte miski.
Jaa, inimlikult ei saa, aga me võime ikkagi toeks olla, eks? Ja
muidugi.
Teine asi, just ma ka mõtlesin selle peale, et kui meie maailmas on siiski palju neid lapsi, kes kasvavad ühe vanemaga, siis nii tore, et siin on iga peatüki lõpus see selline üksikvanema osa. Muidu inimene loeb ja mõtleb, jaa, mis neil viga on, nendel on seal mitu tükki neid lapsi kasvatamas, aga mina pean kõigega ise hakkama saama. Et see julgustus on ka hästi... hästi lahe.
Ja alguses ma üldse lugenud neid, aga siis ühel hetkel ma võtsin need ka ekstra vette ja siis ma tundsin, kuidas see on lihtsalt nii imeliselt Jumala poolt kokku pandud raamat, et seal on kõigile midagi, nagu päriselt kõigile. Mitte ainult emadele isadele, kes koos kasvatavad, vaid ka nendele, kes üksinda kasvatavad ja ka nendele, kes seal tugivõrgustikus võivad olla veel lisatoeks nii-öelda. Ja noh, võibolla neid ei olegi alati, et
raamatutund.
Üks mõte võibolla veel, mis siit välja tuleb, sellile tundus ja meile võib ka vahest tunduda, et ma olen ainus nii hull. Et teistel kõigil on kuidagi parem, et teist saavad hakkama, aga mina ei saa hakkama. Ja selles mõttes on jälle hea, kui inimesed kas või seda raamatut loevad ja mõtlevad, et aga see on kõigi probleem. Ja võibolla parem on mõelda, et ma ei saa hakkama, kui hakata oma inimliku tarkusega neid asju lahendama. Ja siis ma vaatasin siin ühte lõiku, see on päris lühike lõik, kus jällegi on vapustavalt tore tõde sees. Meie lapsed imiteerivad meie halbu probleemide lahendamise tehnikaid. Kord nägime koos Mätjuga televiisorist seeni, kus üks ema loopis ja lõhkus viha osa asju. Kui ma temalt hiljem küsisin, mis ta sellest õppis, vastas ta, kui oled vihane, loobi asju. Siin ei ole eriti palju meediast juttu, sest neil ei olnud seal meediat, eks? Nad elasid suhteliselt üksikus
paigas. Eeskuju ikka.
Ja, aga näed, kui ta ühe korra näeb, siis, siis ta otsa teed ütleb, et tuleb nii teha.
Ühest korrast piisab. Ausalt, ma võin oma kogemust öelda, ühest korrast piisab. Täiesti halbadiseks asjadeks ühest korrast täiesti piisab.
Meie vaatasime lapselastega tõsist Eesti filmi Seltsimees lapse, mis räägib sellest küüditamist hästi rasketest aegadest. Aga seal oli üks seen, kuidas selle peategelase Leilo ema enne, kui ta Siberisse läks, ütles lapsele, et kui sul juhtub raske olema, siis tule siia metsa või siin kuskile välja peale kallista puud. Ja minu kuuene lapselap ütleb kohe, et aga selle ma lähen proovin kohe järgi. Ühesõnaga kõik see, mida nähakse või kuuldakse, me peame olema valmis, et seda minnakse järgi proovima. Ja see omakorda jälle surub meid põlvedele, sest nad peavad meist saama teissugus eeskuju.
Täpselt.
Aga seda teissugust eeskuju nad ei saa, kui meie ei ole issandas. Nii et see ajab meid põlvedele.
See on nii hea, kui see... Kui kõik see, mis meie ümber toimub, nagu meie lastega on ju meie enda sees, et see ajab meid põlvedele. Ma viimasel ajal olen mõelnud seda päris palju, et see on hea, kui mul on raske. Mingis mõttes ei ole, on ju, see tunned ennast pole väsinuna, võibolla tüdinuna, aga kui sa teadvustad ja tajud seda, sulle jõuab kohale ja sa suudad olla tänulik selle eest, kui sul on raske, sest see päriselt surub sind põlvedele. See surub sind Jumalaga lähedasemaks, sa otsid tema tahet rohkem. Sa otsid tema lähedal olu rohkem, siis see on ju tegelikult ainult hea. Mitte midagi halva selles ei olegi. Kuigi need olukorrad meie jaoks tunduvad rasked on ju. Tuleks olla tänulik selle eest.
Just
ja tänuga vastu võtta ja koos käsi käes Jeesusega, Jumalaga, oma isaga.
Kes meist ikka neid hädasid tahab, aga keegi kuskil on ütelnud, et me igast hädast tuleme välja Jumalale lähemal, kui me sinna hädasse läksime. Nii et kui Jumal lubab hädad, ärme siis väga nurise, vaid otsime lahendust ja otsime Jumalata. Ja siin ta ütlebki, et põhimõte on, et vaadates me muutume, ja see on piibliteksteks, et kui me vaatame katmata palgega Jeesusele, siis me muutume tema sarnaseks. Ja see viib loogilise küsimuseni, mida oma kodus oma eeskujuga õpetan. Et nii, et nad vaatavad meid, isegi siis kui meediat ei ole, nad vaatavad meid.
Jah. Ja mul üks mõte oli see, et ma nüüd tõesti ei mäleta, kus kohas ja ma praegu ei leia ka seda üles, kus kohas see oli siin, aga siin on see vahva koht, et Sally tunneb ennast väga frustreerituna millestki ja siis Jumal ütleb talle, et me ei saa oma tundeid ja mõtteid usaldada. Me saame usaldada ainult seda, mis on Jumala sõnas kirjas või mida tema meile ütleb, aga me ei saa oma tundeid usaldada. Perelaagris ma lugesin seda ja siis ma tundsin, et appikene see ongi nii. Ma jõudsin jälle sellele tõdemusele, et ma ei saa oma tundeid usaldada, sest ma võin tihti peale ennast tunda halvasti või millegi pärast endast välja minna. Ja ma ei saa seda usaldada, ma pean usaldama Jumalat ja tema tõotustele ja tema lubadustele ja tema julgustusele toetuma. Lihtsalt oma tunnetele mõtetele toetuda, see on enese häving täielik ja isegi ei mitte ainult enese, vaid oma perekonna häving.
Ja see, et sa praegu seda tunned või mõtled, ei tähenda, et see on õige ja et selles suunas peab edasi minema. Ja Jumal tahab sellest meilt välja tõmmata. On mõni lause või mõni mõte veel selline, mis sind on siit pannud mõtlema, mis oleks ka teistele abiks ja mis kutsuks lugema?
Võibolla see mõte, et koostöö, mitte ainult koostöö Jumalaga, lapsevanem Jumal, vaid koostöö lapsega. Jumalaga mingis mõttes nagu kolmnurk, laps, lapsevanem ja Jumal, et Jumal on siis seal üleval kolmnurga tipp ja lapsevanem ja laps on mingis mõttes võrdsed. Nad on inimesed ja neil on mõlemil oma tahe, aga tihti peale need põrkuvad, need kipuvad põrkuma, et lapsevanem tahab ühte ja laps tahab teist, aga Jumal teab, mis on õige. Ja siis koos minna Jumala ette, pöörduda tema poole, et palun aita meid, näita meile, mis me tegema peame. Ja koos palvetada hästi palju, et palun muuda meid alandlikuks ja armastavaks, et me suudaksime üksteist armastada ja teisi enda ümber, et me suudaksime teisi aidata võibolla mitte ainult oma perekonnas häid asju luua ja teha ja olla, vaid teisi ka julgustada selleks paremaks eluks nii-öelda, et ei pea olema selline vägikaika vedu, et saab ka lõpuks rahulikult asju ajada. Koostöös.
See kolmnurga asi oli tore, sest tõesti Jumal on see ülemine tipp ja meie siin oleme mõlemad all selle alumise aluse peale. Mm-hmm. Et see näitab ka seda, et see vanem ei pea olema lapsest üle. Me oleme mõlemad patused inimesed, ja on elukogemus suure.
Mõlemad peavad kasvama.
Ja just, et see laps ei tunneks sellist vastuseisu või sellist teisel pool olemist. Me ei tohiks kuidagi vastanduda, vaid vastupidi nii nagu sellil siin oli, et tõmmata see laps endaga koos palvetama ja hästi palju julgustada, kui sul on oma väikesed asjad, et sa saad endaga Jumala ette minna.
Alati. Ükskõik kus, ükskõik millal, alati. Tegelikult Jumal kuuleb ja ta on andestav Jumal, ta on armastav Jumal, eelkõige. Ta on ka kohtumõistja, aga eelkõige on ta ikkagi armastav ja andestav isa, kes avasüli ootab sind tagasi enda juurde.
Asi, mis jälle mulle silma jäi ja mis on minu elus ka küsimus olnud, ta teeb selle kogemuse, erinevad ülesanded olid tal kodus, kirikus ja need ülesanded kippusid liiga suureks minema. Ja siis ta tundis seda ka, et ta ei tohi hästi ära ka öelda. Et kuidas ma siis ütlen ära, kui on vaimulik töö või vaimulik ülesanne, et ma pean ikkagi nõustuma. Ja siis ta võttis endale palju selliseid ülesandeid, mis tegid tema elu pingeliseks sellepärast, et aega jäi väheks. Ja kui on kiire, siis ei tee need asju põhjalikult, aga teine asi on see, et osa asjad jäävad ka lohakile. Ja mulle hästi meeldis see õppetund, mille Jumal talle andis ja see oli see taldriku õppetund. Kui sul on taldrik ja see taldrik on täis, siis selleks, et sinna midagi juurde panna, tuleb midagi ära võtta. Ehk siis, kui sinu päevad on tegemist täis, sa üritad elada Jumalaga koos ja nüüd keegi ütleb, et aga võta veel üks ülesanne, siis mu taldrik on täis. See tähendab, et kui ma ühe ülesande veel võtan, siis mingi teine asi peab sealt ära minema. Ja see järeldus, mille tema sealt tegi ja mille me võime ka teha, et kõiki ülesandeid ei pea meie vastu võtma.
See ei ütlemine on väga selline raske, aga väga oluline oskus.
Ja kusjuures ega me ei pea seda ju oma pead tegema ja me ei pea ju suvaliselt lahti ütlema ülesannetest, mida Jumal võib-olla tahaks, et me täidame. Aga just see mõte, et läheme Jumala ette ja ütleme, et Jumal, kas see on sinu osa? Ja juhtub ju nii ka, et kui kõik inimene on aktiivne, siis üritatakse talle kõik
vaela panna. Kõik mitsid pähe panna.
Jaa, sest ta ju teeb, teine ei tee.
Ja ta oskab. Ja ta on hea selles.
Jaa, aga kuskil on see piir, kust me jaksame, aga kuskilt on taldrik täis. Ja nüüd, kui see taldrik on täis ja me sinna juurde kühveldame, siis me lihtsalt ei suuda seda ära süüa.
Me põleme läbi.
Jaa, jällegi selline lihtne näide, mida iga üks saab oma ellu rakendada, ja mõeldagi seda, et minu taldrik on ka liiga täis. Või teine asi, et ma mõtlen oma taldriku liiga täis. See võib ka olla. Ette muretsemine, et see ka võib teha meile tunde, et meil on taldrik hästi täis.
Üks mõte veel siia juurde, et mulle väga, väga sümpatiseerib see, kui mul on mingi raskus lastega või üldse kodus, siis ma teinekord lihtsalt võtan selle peatükki lahti, see 7. peatükk, minu tahe, kuidas seda treenida. Mõnikord ma lihtsalt tõesti ei taha mitte midagi teha. Ja siis ma loen seda peatükki ja seda näidet siit, kuidas Salli lihtsalt andis, või noh, lihtsalt andis, ei olnud see midagi nii lihtne, aga Jumal aitas tal ära anda oma raskused. Ta ütles, et ta ei suuda laulda rahva ees, et tal on lihtsalt liblikad ja Jumal ütleb, et aga anna need liblikad mulle. No palun võtta. Ja natukse aja pärast ütleb, et aga kuule, et sa vist unustasid need ära võtta. No ei, sa pead lihtsalt uuesti andma. Kui sa oled korra ära andnud, see ei tähenda, et nad ei või tagasi tulla. Sa oled ju inimene, tulevad tagasi, aga annad jälle ära. Annad seni ära, kui nii on täielikult antud. Samamoodi me võime tegelikult seda rakendada absoluutselt kõige puhul. Kui ma tunnen enneolematut viha, ma ei tea, mis iganes situatsioonis, siis ma saan selle lihtsalt ära anda või enneolematut kurbust või enese haletsust. Ma lihtsalt saan selle ära anda ja samamoodi ma saan selle kanda üle oma lastele. Ma saan neile öelda ja õpetada, et sa saad palvetada Jumala poole ja öelda, et palun võta see minult ära. Et sa näed, et ma ise ei suuda sellest lahti saada ja sina saad selle ära võtta. Mina usun, et sina saad selle ära võtta.
Kõigi pastor ammu aega tagasi tõi sellise näite, et misjonarid läksid kuskil Aafrikasse vaesesse riiki ja nägid, et seal auto ümber, kui auto seisma ei tuli hulganisti lapsi ja siis nad võtsid autost banaanid ja siirutasid niimoodi käed välja, banaanid olid seal käte peal, aga lapsed panid käed selja taha ja jooksid minema. Ja ma arvan, et selle meie ära andmisega on vahetavalt sama moodi. Kui me anname ära, siis tegelikult Jumal annab rahu vastu, eks ju?
Täpselt, rõõmu ja rahu. Ja
just nimelt, et see on
oma selle, armastuse.
Just nimelt, see on selle ära andmise tunnus ju, eks ju? Et sul tuleb rahu ja rõõm südamesse, aga kui seda ei tule, siis see on märk, et me pole tegelikult ära annud. Ja siis tuleb uuesti seda teha. Ja mõnikord tulebki väga palju korda seda teha ja siin sellil oli ju kaks kogemust, eks üks oli see, et ta kartis laulda avalikus kohas ja teine kogemus oli see, kui nad sõitsid seal käänulisel teel ja üks tee äär oli siis seal sügava jõe sängi kohale ja iga kord tal oli paanika peal, et nüüd nad sinna alla lendavad sealt. Ja mõlemad korrad Jumal ütles, et
usalda.
Ja anna ära. Ja et meie ka kõik see, mis meil üle on ja mida me tunneme, et meil ei ole vaja, et me annaksime ära. Jumal hea meelega võtab. Kui mina hoian kinni teisest otsast, siis ära võtmist
ei
toimu.
Sest Jumal ei tee midagi vägisi, nagu ta on öelnud, et mitte midagi ma ei tee vastu tahtmist. Ja samas see tahe, me saame isegi seda Jumalalt paluda. See on nii hämmastav minu meelest, et tahe, see tahe on selline huvitav asi, et saa siis aru, mis see täpselt on, tahan ei taha. Aga ma saan isegi seda tahet paluda, et Jumal kingi mulle tahet teha neid ja neid asju, sest mul endal ei ole. Ja ta lihtsalt kingib. Kui sa ütled, et mul on seda vaja, siis palun väga.
Ja Piibli tõotus, mina sageli loen seda, see on üks minu lemmikud. Filippi 2.13 Paulus ütleb, sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete minu hea meele järgi. Et meie mõtleme, et ma tegutseks küll, aga mul ei ole tahet. Aga siin ütleb Paulus, aga Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate. Ehk siis ta annab meile tahte ja ta annab meile jõu tegutseda ka, et mõlemad pooled on Jumala töö. Ja me ei pea seda tahet ka enda seest kuskilt välja arendama või sugereerima, vaid me võimegi öelda, et Jumal ole minus tegev.
Täpselt, temalt tuleb kõik. See on nii tore, et siin on kirjas selline lause, et iga lapsevanem peab nägema elu Jumala vaatenurgast, sest meie lapsed õpivad meilt. Me peame näitama armastuse ja kindla meelsuse tasakaalu. Ja see tasakaalu leidmine ei ole üldse nii lihtne, aga meie saame alati palvetada, nii nagu Sälli palvetas, et Jumal, sul on minu luba igal ajal mu mõtted katkestada, sest ma tean, et sa oled mu parim sõber. Aita mul sinu hääl ära tunda.
Ja kui meie hakkame kahtlema, kas Jumal on ikka meie parim sõber ja kas tal on ikka head plaanid, siis pole midagi muud, kui vaatame Golgatale. Ja Rooma 8.32 ütleb ilusti, et kui ta oma poegagi ei säästnud, vaid andis tema meie kõikide eest, kas ta ei peaks siis ühes temaga meile kõike muud annetama, et seal on kõikide probleemide lahenduse koht, et ta tõesti armastab, ta tõesti hoolib.
See on huvitav, jah, selles mõttes, et ta on nagu kõik juba ära lahendanud, aga mingis mõttes see kõik ju kestab meie jaoks siin praegu, kõik see valu ja mingid probleemid ja ta kogu aeg jooksvalt kõigega tegeleb. Kuigi mingis mõttes ta on ju kõik juba ära teinud, kõik on lõpetatud.
Jaa, aga mitte meie sees, eks?
Jah, mitte meie sees.
Ja kui inimesed vahest arutavad selle üle, et kas siis lunastus lõppes ristil või ei lõppenud, siis keegi on ilusti ütelnud, et rist avab meile kõigile tee taevasse, aga pühitsus teeb meid taevaus kõlbavaks. Nii et see peab saama isiklikuks.
Yeah.
See, mis toimus ristil ja mille Jeesus tõesti lõpetas, see peab saama meie sees lõpetada.
Iga üks ise peab seda tahtma ka enda jaoks.
Ja sellepärast on ilmutusraamatu lõpus veel kord need sõnad, see on lõpetatud. See siis on ta meie sees ka selle ära lõpetatud.
Ja sellepärast oleme meie nii vastutusrikkas ülesandes või olukorras või rollis, et anda see edasi oma lastele. Kust nemad siis peavad selle saama? Nad ju vaatavad meile. Alguses on lapse Jumala suhe läbi vanema, aga vanem on see, kes peaks seda suunama järjest rohkem lapse ja Jumala vaheliseks suhteks, et ta saaks isikliku suhte Jumalaga, et see oleks enam lapsevanema kaudu.
Ta ütleb siin, hakkasin aru saama, et mu laste Kristusele kasvatamise tuumaks peab olema südame võitmine. Ma teadsin, et kui nende süda oleks Jeesuse käes, siis juhtuksid imed. Süda muutuks ja tulemuseks oleks tõeline kuuletumine. Ja meiega on ju Jumalal sama mõte. Vaate vahel me püüame omandada piibli tundmise. See Jumala suur plaan on meile selge ja see kõik on ju hea ja tore, aga kui süda on ära võitmata, siis me võime olla ühed kurjad kristlased.
Mm-hmm. Ja nii ongi. Ja. Ma mõtlen, et kuidas me saame seda säilitada, seda südame ära võitmist. See käib ju mingis mõttes vähe korra, et oo, nüüd mu südam võidetud, nüüd ma olen Jumala oma, nüüd ma käin koos temaga, aga seda peab säilitama, seda peab iga päev säilitama. Mm-hmm. Ja selleks on sul vaja olla temaga ühenduses. Kui ta on su parim sõber, siis järelikult sa oled temaga ühenduses. Kuidas olla temaga ühenduses? No minu jaoks on kaks suurimat viisi, palve ja Jumala sõna. Kui sa uurid ja loed Jumala sõna, siis sa oled temaga ühenduses. Aga mida on selleks vaja? Vaikust. Mm-hmm. Üldiselt ikkagi vaikust, sest no ei kuule, lihtsalt ei kuule Jumala häält, kui ei saa olla vaikselt. Ja siis on vaja leida seda aega ja millal see siis on, kas hilja õhtul, kui lapsed magavad või vara hommikul, kui nad veel magavad. Tavaliselt toimib see ikkagi hommikul paremini, sest õhtul oled juba väsinud, pea on mõtteid täis, tahaks juba magada, aga lihtsalt elu on mind õpetanud, et tuleb siit maalt on kõik, asjad kukuvad käest ja lihtsalt lähed ja võtad piibli ja loed ja palvetad ja kuulad, mida Jumal sul öelda on, mis on tähtis tegelikult.
Ja üks vanem kristlane andis nõu, kui mina olin väga noor kristlane, et võtta need hommikud Jumalale. See on see sama kogemus, mida Sälli siin on teinud ka. Enne, kui ta mingi muu asjad kallal asus, et ta võttis selle aja Jumalaga.
Tal on vaja ennast häälestada.
Just nimelt. Ja vaata, nagu ütleb Aul 23, et Jumal paneb meid õiguse rööbastele.
Mm-hmm.
Aga meie osa sellest panemises on see, et me laseme ennast panna.
Mm-hmm.
Ma olen ikka mõtelnud, et kui ikka üks tramm või rong on rööpa peal, siis ta läheb ju ilma takistusteta edasi. Mm-hmm. Kui ta on rööpalt maas, siis proovi pumps mööda neid liipreid seal panna. Ja et see hommikune häälestamine ükskõik, kas see on siis lühike või pikk, kuidas me magama läheme.
Mm-hmm.
Sest Sälli ütleb siin ka, et nii nagu piiblis, meie päev hakkab ka õhtul peale.
Ja täpselt, et kui sa saad õhtul liiga hilja magama, siis tead juba, et hommikul on asjad kehvasti veidike.
Iga tahes me peame selles suunas ju töötama, et see Jumalaga kõige suurema sõbraga veedetud aeg ei oleks olematu.
Ja.
Muidu meil lihtsalt ei ole kuskilt jõudu võtta.
Täpselt, nii see on väga-väga oluline, et saaks seda energiat ja jõudu ja tarkust lastele ka edasi jagada. Ma ikka ütlen neile küll, et kui te näete, et emmel on raske, et siis palvetage minu pärast, et siis ma saan ka jõudu juurde ja see on mingis mõttes vähim ja mingis mõttes suurim asi, mida nad saavad minu heaks teha, et neil oleks normaalne ema.
Ja no, sest ega me oleme patus olemusega ja ega kuri ründab kohe, kui meie laseme rünnata. Siia lõppu üks näide veel, millega me kõik kokku puutume ja millega mitte end lapsevanemad kokku ei puutu. See olukord, mida kirjeldab, on seotud tema armastusega küpsiste vastu. Ta ütles, et ta on sündinud suure magusa hambaga, ehk siis suure kiindumusega magusa järele. See tähendab, et ta ei suutnud piirduda kunagi siis ühe või kahe küpsisega, vaid
pakk pidi tühjaks saama.
Ja mm-hmm. kui see lõpp veel alles oli, siis selleks, et mitte kellegile komistuseks olla, tuli see lõpp ära süüa. Mis näitab, et ega me ei väsi leidmast põhjuseid, miks mm-hmm. ma pean saama kätte selle, mm-hmm. mida ma tahan kätte saada.
Mida ma tahan, just.
Just nimelt. Mm-hmm. Ja et me leiame alati põhjused ja õigustused. Aga siin oli ka päris suur dialoog tema ja Jumala vahel. Jumal ütleb, et ja küll, et võta kaks küpsist, aga sa ei pea rohkem võtma. Aga selli jaoks see järgmise küpsise saamine oli nagu elu küsimus. Ja võibolla kõik me ei sõidi küpsistega, aga meil on ikka enamasti mingisugused sellised ahvatlused, mida me enda jaoks suudame ära õigustada.
Mingisugused vajad.
Ja tundub, et ma ei saa, ma ei ela ka ilma selleta.
Mm-hmm.
Aga see on jällegi üks saatana meelitus selleks, et meid orjusse tõmmata ja küsimus ei ole küpsises, vaid küsimus on selles, et me ei suuda pidurdada ja ei suuda seda üle anda. Ja siin Jumal õpetas teda jälle, kuidas ta ikkagi otsuses, et ta ei võta seda järgmist küpsist. Ja ma ütlen veel kord, et küsimus ei ole küpsises. Meil võib olla hoopis teissuguseid võitlusi. Kui Jumal ütleb stopp ja ta ütleb seda ju soovitusena,
mm-hmm.
sest meil on meile vald jätkata.
Meil on vaba tahe.
Ja, mm-hmm. et me siis saaksime aru, et see stopp on öeldud ainult armastavast südamest. Ja et me siis saaksime aru, et kui Jumal ütleb stopp, siis ta õpetab ka seda, kuidas moodi see kiusatus ei hakka edasi valitsema minu mm-hmm. üle. Ja väga sagelise lahendus on selles, et ma hakkan tegelema millegi muuga. Ja ilmselt on see laste kasvatamise juures ka tõsine küsimus, sest kui mina ei suuda stopp öelda, miks siis minu väike laps peab suutma stopp öelda?
Jah, Jumal saab ju ka, kui sa tunned, et no ma ei suuda, ma ju tahan seda. Võibolla hakkad isegi mõtlema, et oi, ma vajan seda. Siis Jumal saab selle ära võtta sinult. Palu, võta minult ära see asi, ma ei taha seda, ma tean, et see pole mulle hea, siis lihtsalt palun võtta ära. Ja ta saab seda teha, ta saab ära võtta, aga sina pead olema selles mõttes kõigi tahtlik seda ära andma.
Jah, aga see tahtmine tuleb ka temalt ja siin lõpus veel võibolla korra räägiks sellest Maarja põhimõttest, mis on siis teise peatüki pealkiri. Küsimus oli siis selles, et Maarja oli Jumala ees, ingel tuli talle tooma sõnumit, et tema saab lunasta emaks, aga Maarja teadis väga hästi, et olla aja ühiskonnas üksikemana last oodata on päris surma küsimus. Ja siis siin ütleb Sally Hohenberger ka, et kui Jumala tahe kohtub meie omaga ning on meie tahtmiste plaanidega vastuolus, järgneb sellele tavaliselt segadus. Tihti viib see meid väga elulise küsimuseni. Kuidas saan teada, mis on Jumala tahe? Meie vastus sellele küsimusele mõjutab põhjalikult meie elu tulevikus. Ja siin ongi nüüd see küsimus, et kui mingi plaan, mis meile nüüd teatavaks saab, ei ole meile millegi pärast vastu võeta või omane, mis me siis teeme. Ja Maarja oli ju ka selles seisus, kuigi see ei paista kuskilt välja, sest ta ütles, et sündi kuis on ta tahtmine. Mm-hmm. Aga küllab tema sees oli võitlus mõeldes nendele olukordadele, mida see tema otsus kaasa toob.
Kindlasti.
Aga ta otsustas issanda tahtele alluda ja siin Sally teeb suure valiku selles, et kas käia tööle edasi, ta oli mitte õde ja ta väga armastas oma tööd, võib ühenduda lastele ja tema siin lõpuks jõuab selle otsuseni, et tema elu plaan, seni kuni lapsed kasvavad, on lastega kodus olla, mis ei tähenda, et me kõik homme kirjutame avalduse, sest elu olukord on erinevad ja tõesti, kui siin on osa nendele üksikvanematele, siis üksikvanem ju kuidagi muud ei saa töölt teemale jääda.
Pole võimalik.
Ja tema puhul, tema olukorras oli lahendus see, et ta allus isanda tahtmisele tuli töölt ära. Aga et meie siin ka siis oma elu olukordes mõtaksime Maarja eeskujuks ja just selles mõttes, et Jumal sinu tahe sündigu.
Mm-hmm.
Ja teaksime, et Jumala tahe ei ole kunagi paha meile ega meie lastele.
Ja ta ju, Jumal ju selles mõttes kasvatas tema sees seda armastust lastega kodus olla selle töö vastu. Et see ei olnud lihtsalt nii sama, et ma nüüd otsustasin, vaid see oli Jumala töö, selles mõttes Jumal muutis teda sees pidiselt. Et see on nagu mingis mõttes nii tore eelhoolitsus või selline asi, et Jumal valmistab sind ette selleks juba tükk aega enne, kui see asi saab teoks või saab toimuma. Ma olen seda ka oma elus tundnud, et ma ei oska küll praegu tuua lastega seoses otseselt seda näidet, aga et kui meid kutsuti tööle missionärideks Kuressaarde, siis kui Priit lasi mul arvata, et kuhu meid siis tahetakse saata, siis ma ei pakkunud elu sees Kuressaaret. Aga kui ta ütles välja, et Kuressaaris, ma ütlesin, muidugi, kohe lähme. Ma olin seal ühe korra lapsena käinud ja ma ei mäletanud sellest suurt midagi. Aga minu sees oli see selline kuidagi mingi eksootika tunne või selline, et see on midagi väga ägedat, Saaremaa ja selline nagu natuke eraldatud koht. No ma tahtsin kohe minna, ma ei teadnud sellest suurt mitte midagi. Ja ka mina usun, et Jumal pani selle juba minu sisse valmis. Tema teadis juba ammu, et me sinna läheme. Ja ma ütlesin Priidu, et no läheme kohe.
Ta oli sind juba sisemiselt ja täpselt, selleks valmistunud.
Et samamoodi Sälliga, et ta valmistas Sällit ka ette juba selleks, et ta küll armastas oma tööd väga ja ta oli selles hea. Ja siis ta nägi, et kuidas ta oma lastega ei ole selles nii hea, et läheks ikka õeks tagasi. Aga Jumal kasvatab meid iga päev, iga hetk. Tema saab seda teha, meie ise ei saa, aga kui me saame aru, et Jumal tahab meile parimat ja meie lastele parimat ja samas, mina usun, et Sällil oli vaja kasvada laste kasvatamise kaudu. Samamoodi ma näen seda enda pealt, et mul on vaja kasvada laste kasvatamise kaudu.
Me ei ole vist väga küllist rääkinud. Nüüd ütleks ikka lõpuks selle ka ära, et Külli abikaasa on pastor ja nendel on kolm last. Kui vanad need lapsed on, seda sa ütled ise?
8, 6 ja 2.
Nii, et peres kasvab kolm last ja ma saan aru, et nüüd, kuna meie liidus pastoritel vahepeal töökohti vahetatakse ja nad saadetakse ühest kogudest teised, siis teil on ka nüüd uus väljakutse ees sest ma saan aru, et Viljandi teil küll jääb, aga peale selle tuleb veel kaks kogudust juurde, mida teie lähete siis teenima. Nii et tegemist siis pastori perega, kus Külli on siis oma mehele toeks ja kasvatab oma kolme last. Ja ikka Jumala kartlikult ja Jumala esimeseks, nii nagu me oleme täna siin rääkinud, saate aeg hakkab meil läbi saama ja ütleks veel siis seda, et kui kellegil tuli huvi seda raamatut muretseda endale, siis advent.ee leheküljel on e-pood, kus saab seda tellida ja teine võimalus siis raamatut saada on kõigi adventkoguduste raamatulettidest ja soovitame soojalt ja usume, et see aitab asju näha teise kandi pealt, kui me peame endast väiksemaid juhatama edasi. Ja aitame meil endal tunda ennast väikestena Jumala ees ja tunda ära ikka rohkem Jumala suurt headust ja armu meie vastu. Nii et soojalt soovitame ja soovime kõigile kuulajatele raamatuelamusi. Täna olid siis raamatutunni saates rääkimas raamatust lapsevanem Jumala juhtimisel Külli Keel ja Eha Lobjakas ja kohtume taas eetris.
Väike küllalt soe, et sooja võiksin temalt saada. Tuul on küllalt tugev, et laeva purjed üles seada. Jää on küllalt paks, et sellel võiksin liugu lasta. Vihm on küllalt tihe, et kuivant puide lillikasta. Soe, et sooja võiksin temalt saada. Tuul on küllalt tugev, et laeva purjed üles seada. Jää on küllalt paks, et sellel võiksin liugu lasta. Vihm on küllalt tihe, et kuivant puid ja lillikasta. Mul on küllalt sinu armust. Oled kõik mu jaoksu sees, ma terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su armu on kõik mu jaoks. Su armu on kõik mu jaoks. On hommik küllalt võimas, et öö eest peletada. Sild on küllalt tugev, et üle jõhe sind jälle kanda. Usk on küllalt suur, et mägesid võib liigutada. Jumal küllalt suur, et tema väge usaldada. Mul on küllalt sinu armus, oled kõik mu jaoksu sees. Ma terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su arm on kõik mu jaoks. Mul on küllalt sinu armus, oled kõik mu jaoks, su sees ma terviklik ja mul on küllalt sinu armust, Jumal. Sinu sees ma ennast leidnud olen uuena, su arm.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.